Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в ефира на Радио София или онлайн, където ни слушате. Днешният ни брой е посветен на филмите, които очакваме през 2025 година. Имаме си специален гост, с който ще ви ги представим. Така че започваме. Останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е нашият супер специален гост. Както гласи в Ах, този джаз, това ми е един от любимите цитати. Голям хуманист и мой приятел от 30 години. Става въпрос за абсолютно великолепната Стаси Айви. Здравей, Стаси.
Здравей, Зузи. 30 години не са, слава Богу, все още.
Не,
но ще го празнуваме в някакъв момент. Това какво да си кажа?
След доста време. То неизбежно се движи само напред. Но днес ти ни гостуваш. Аз те помолих, тъй като ти вече прави на кафе такава селекция, и решихме, аз го реших и сега се съгласи всъщност, да направим селекция на филмите, които очакваме през 2025 година и в киното и градът. И така сме направили един списък, казвам го в кавички, защото има толкова много неща, които ще предстоят през 25. Ние не мога да кажем всички, но поне някакви неща, които ни кефят.
Поне до половината на годината, да кажем.
Така да обхванем
някакъв период. Някои от по-чаканите, защото естествено има и много големи франчайзи, които се завръщат, и които са чакани от милиони фенове по света. Но също така сме и в разгара на сезона вече на наградите, където пък част от някои от най-чаканите и най-популярните в момента заглавия също предстои да видим на голям екран, което за мен е голяма радост, защото не всички сме имали възможност да ги гледаме.
Хората, предполагам, че вече са свикнали с тази тенденция, но когато имаме някакъв по-независим филм и чак когато той е номиниран за награди, чак тогава той се появява в пазари като нашия.
Да, точно така.
Защото не е сигурно, че ще бъде гледан. Например, Бруталистът, който се появи на 31 януари, е такъв филм.
Да, точно такъв е. Бруталистът е именно един от тези филми. Покрай наградите Златен глобус, където режисьора Бреди Корбет взе и за режисура, и взеха и за филм, драма, и великолепен Адриан Броуди. Аз лично не съм гледала Бруталистът все още. Чакам го да излезе на голям екран. И само мога да кажа, че Адриан Броуди, каквото и да направи, няма никакво значение. Той винаги е великолепен. Той наистина е един от тези... Даниел Дей-Луис. Един от тези актьори, които...
Разкошен.
Наистина няма.
Между другото, това си говорихме с нашия добър приятел Павел Симеонов, с който си казахме, ако Адриан Броуди играе във филм за оцелява от Холокоста и има пълен член в заглавието, той си мозг. Така че той е почти сигурен така победител в своята категория.
Почти сигурен е, да. Почти сигурен е. Не мисля, че има, нали, има много желаещи, има много други заслужаващи актьори, но въпреки това Адриан Броуди...
Той е фаворит. И нека да кажем отново, Бруталистът излиза на 31 януари.
И както каза, сега, нека да подготвим слушателите, че това е филм, който е 3 часа и 35 минути.
Има антракт.
Но въпреки това, както каза режисьора Бреди Корбет, всички се заопитвали да му кажат, няма кой да ти даде пари за този филм, няма да го направят и няма кой да го гледа.
Има.
Много, някакси много хубаво винаги ми изглежда, когато държиш статуетката в ръка и цитираш какво някой ти е казал, че няма да стане.
Няма да стане това. Няма никой да гледа тия 100 часа.
Но също така от 17 януари ще можем да видим и The Substance, веществото на голям екран.
Да.
Препоръчвам го с двете си ръце. Аз много харесвам този филм.
И аз много харесвам.
Страшно много. Една изключително брутална метафора на това какво се случва в главата на една жена, особено една жена под медийно така внимание, след една определена възраст и на какво са готови някои жени, за да останат вечно млади. Много хубав филм, много хубаво изпълнение и от Деми Мур, и от Маргарет Куоли, и от Денис Куейт. Него ми също не трябва да го забравяме.
Някакси, тъй като той е много по-второстепенен и има много така... Той е ярък, но участва много кратко и хората някакси го забравят, но Денис Куейт.
Страхотен, и аз имах удоволствието да си говоря с режисьорката Корали Фаржа по време на европейските филмови награди, където тя беше номинирана. Тя е номинирана и тя за всичко.
Тя е номинирана за Оскар.
Пропуск много бях така разочарована от гилдията на режисьорите, да, които за поредна година намират само петима мъже. И ако аз съм човек, който винаги ще кажа да, но нали, заслужилите, да. Корали Фържа заслужава. Абсолютно заслужава тази номинация.
Да, 100%.
Просто наистина е страхотна, много смела, много дръзка и както самата тя ми каза, отнеми 7 години да направя този филм.
Еми, това като бруталиста, нали, някой ти казват, никой няма да даде пари за този филм, никой няма го гледа и те ти казват, не, нали, няма, не знам си какво си ти в крайна сметка, 7 години по-късно успяваш да го направиш. Това е филма, който донесе първи Златен глобус за Деми Мур.
Да, ти не само, че правиш една фантастична история, а ти съживяваше много гадна дума в случая, но възраждаш кариерата на Деми Мур и то по невероятен начин. Тя се беше завърнала много последните години, да. Но този филм е на друго ниво просто от нещата, които и прави последните години, казвам, защото все пак първите и роли от 80-те, от 90-те са си много качествени филми.
Да, тя това обясняваше на, помниш ли, церемонията, когато взе наградата, тя каза как един продуцент я казал, че...
Попкорн актриса.
Да, че тя е попкорн актриса и това, което прави, няма стойност. И както ти каза за режисьора на Бруталиста, когато държи статуетката в ръка, е много хубаво да го кажа.
Сладко отмъщение.
Guess not. Окей, правим една пауза. Искаш ли да направим една пауза? Ще продължим с заглавията на 25-та, но Бруталиста и The Substance са, как да кажа,
задължителни.
Добро начало.
И Емилия Перес. И нека кажем Емилия Перес, за да него нямаме още дата. Чакам дата за България. Той трябва и в Netflix, мисля, че да дойде.
В Netflix той ще дойде. Заедно с Мария, с Анджелина Джоли,
да,
тези за Netflix.
По нашите ширини малко по-късно явно ще се случи това.
Да, но Емилия Перес, ако сте пропуснали в Сине Либри, come on!
Да, да, вау! Това е филма.
Това е един от филмите на годините 100%. Но, пауза и продължаваме нататък. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Стаси Айви. Говорим за филмите на 2025 година. Това, което очакваме така с интерес и с трепет. Започнахме много ударно бруталистата. Да. Събствен с Емилия Перес,
да.
Които излизат. Те са филми от 24-та година, но на българския така екран, на българския пазар, и аз съм щастлива от този факт.
Аз също
сега,
съм щастлива, че ще излязат в началото на годината. Ще видим няколко героя, които ще се завърнат на екрана.
Като герой имаш преди супергероя, нали?
Не, в случай имах преди Падингтън, който също се завърна.
Той е като супергерой.
Мечето Падингтън, който всички много обичаме. Той за нови приключения се завръща в Перу. Падингтън в Перу. Също така за Свети Валентин се завръща пък една моя много любима жена, а именно Бриджит Джонс.
Ето това е филма, който аз толкова много харесвам първите две части.
Аз и третата си гледам с кеф. Колкото
да,
и да има,
имам
проблеми в
нея. Там има сериозни проблеми.
Има, обаче въпреки това.
И сега всъщност тази част, тя отново е по книга на Хелън Филдинг,
да.
Която книга може да намерите на български, ако ви се чете. Тя пише, как кажа, много забавно. Аз лично много съм се смяла на дневникът на Бриджит Джонс, съм се смяла с сълзи на текста, после на филма.
И е много хубаво, че екранизацията всъщност носи същата тази енергия,
да,
която
да,
има
да.
И книгата.
И отново имаме Рене Зелуегър, да. Която се завръща в ролята на Бриджит Джонс.
Много е отива. Дори когато знаем вече, тя спря да качва килограми. За първите два беше качила сериозни килограми.
Да.
За трети беше теглила вече чертата, че няма да го прави.
Но той няма смисъл.
Няма и смисъл вече, да. И за четвъртия също, но в четвъртия нови приключения има. От трейлера това, което разбираме, е, че мистер Дарси го няма вече.
Уви!
Но пък имат не едно, а две деца. И кой се завръща? Даниел Кливър, на чието погребение бяхме в миналия филм, така че ще видим той точно как се завръща Хю Грант. Великолепният персонаж на Хю Грант, защото Даниел Кливър е такава утрепка,
че само Хю Грант може да му придаде човешки образ. Но Хю Грант, като говорихме за Деми Мур в предната част и голямото завръщане,
да.
Хю Грант, човек, какво прави?
Прави той фантастични неща в последните години.
Разкош.
Значи никой друг според мен не можеше да партнира така на Тимоти Шаламе в Лонка, като Хю Грант.
Изобщо Еретик, да. Лонка, сериалите, в които сме огледали. Аз много харесвам A Very British Scandal, където той играе министър, който убива любовника си, за да не се разбере, че има хомовръзка. Жесток смисъл Хю Грант.
В Джентълмените, в Операция Fortune.
Да, който също е много чизи, но той
да,
седи
да,
някак...
Да, но той седи прекрасно.
Той винаги седи всичко, много добре и един такъв на ръба намазен, но не точно. Смисъл, жесток е.
Но споменавайки Тимоти Шаламе,
да.
Аз лично много чакам да го видя като Боб Дилан. Напълно непознат. Февруари, началото на февруари ще можем да гледаме този филм. Джеймс Манголд е известен режисьор, с това, че може да прави наистина много хубави филми. Аз имам много любими от неговите филми в така топ, на топ позиции в личните си класации.
Да, такива, които впечатляват хората, в смисъл гледаш ги, не си безразличен към тях.
Да, със сигурност. Така че се надявам, че са направили нещо много
красиво. Аз чух само хубави неща за този филм. Той получава номинации, освен това. Самият Тимати Шаламе, той вече се е наложил като име на хора, в смисъл в актьорската професия, като човек, от който можеш да очакваш най-малкото чудесно актьорско изпълнение, независимо в какво играе. Миналата година имахме огромна продукция с него. Дюн ще получи номинации.
И е страхотен, той и в Дюн е страхотен, всичко, до което се докосне, е страхотен наистина.
Да, много талантливо момче.
Адски ме забавляват шегите с мустаците, които е пуснал в момента, бидейки все още под влияние на образа на Боб Дилан. Само дето, както каза Ники Глейзър, водещата на наградите Златен глобус тази година. Тя не ги нарече точно мустаци, а каза тези красиви мигли, които растат под на горната устна на Тимоти Шаламе.
Жестоко. Давай след напълно непознат. Кое следващото заглавие би препоръчала?
Следващото заглавие е вече на малкия екран, което аз на малкия екран не сме свикнали да казваме. То си е в платформата Макс.
Да.
Белият лотос. Новия сезон на Белия лотос също идва в февруари, на 17 февруари. Mm-hmm. Майк Уайт, създателя на сериала, съм сигурна, че се е раздал на откачени персонажи, каквито той владее изключително добре.
Социалната сатира му се получава.
Много добре му се получава. Знаем, че прави нови звезди, възражда кариерите на Дженифър Кулич, например.
Ето, когато говорим, трябва да направя един брой в Киотоиграда за доброто завръщане.
Да,
Дженифър Кулич, Деми Мур, Хю Грант, Николас Кейдж.
И това са все пак, нали, айде за мъжете да кажем, че са една идея по-привилегировани, но наистина е така, че започнаха да се създават по-хубави женски персонажи.
Е, по-комплицирани, повече
по-комплицирани
в центъра.
И на по-различна възраст. Нали?
Да, по-наситени. Аз си спомням, тъй като за секса и града с някой си говорихме скоро и си спомням, когато излезе как бяха, те са примерно на 30 години или на 29, нещо такова, и това е, те вече са, не може.
Те са отписани от живота.
Да, те са край. И когато всъщност се прави сериал за такива жени, хората, това е любимото ми отново като с Бруталиса. Никой няма да го гледа това. Ма как никой няма да го гледа? Спокой се, смисъл, хората искат да гледат оригинални неща. Правим пауза и продължаваме след минути. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Стаси Айви. Представяме филмите на 2025-та и нещата, които искаме да гледаме и с удоволствие ще гледаме и ви ги препоръчваме. Страшно много неща излизат през 25-та година.
Страшно много неща излизат. Част от тях много-много желани и чакани. Част от филмите знаем, че си пренареждат и все пак датата на излизане, за да не съвпаднат с
друга голяма продукция.
Друга голяма продукция.
За да могат да изкарат пари.
Да нямаме гликт. Тази Уикет и Гладиатор беше гликт. Преди това беше Барбенхаймер.
Мозъка ми не може да го възприеме. Тъй като аз и ти не сме фенове на Уикет, както сме си говорили.
Има своите качества.
Естествено, мюзикъл. Ние обичаме
мюзикъл. Аз много обичам този мюзикъл.
Да.
Но Гладиатор 2, между другото, беше епична, много яка продукция.
Мен повече ме впечатли.
Също има своите обаче плюсове и минуси.
Имаш предвид акулите ли?
Маймуните, акулите, избери си.
Маймуни, акули има така, как се казва, дайвърсити-то съществува.
Дайвърсити има много. Но като си говорим пък за така мюзикали, красиви приказки, отиваме към една приказка, която за мен е любопитно да я видим, защото мисля, че и нейното излизане беше малко позабавено.
Позабавено беше, то се премести за март, страшно. Да бъде по по-рано.
Снежанка, за Снежанка си говорим. Рейчел Зиглър виждаме тук в главната роля. Една млада и за мен много симпатична и сладка
актриса. Аз имам проблем с нея, както знаеш.
Да, но нали, не си само ти, защото май доста хора имат проблем с нея.
Да.
Сега, къде идва моя проблем с нея в случая?
Давай.
Видяхме я в West Side история, видяхме я в последното парче Игрите на глада. Но тя, според мен, си се справя окей и на, и на двете
чудесно
места.
Чудесно пее, между другото, държа
чудесно
да кажа.
Пее.
Чудесно пее.
Но,
но
ти можеш да си най-красивата на света, когато лошата кралица,
грузницата.
Грузницата, която устаряващата грозна жена, е Гал Гадот.
Да.
Няма.
Това беше като Кристен Стюарт и Шарлиз Терон.
Да. Да, да, да.
Нали, ти си такъв, ти си такъв красивата принцеса и злата кралица, която иззавижда и ти си завижда за какво.
За какво иззавижда? Тя изглежда пъти по-добре от нея.
Exactly for what, нали? Смисъл, освен това, не стига, че си по-хубав, си по-талантлива. Няма, да. Как, няма как по друг начин.
Кофти малко се.
Но, Снежанка, Снежанка събира много негативи още преди своето излизане.
Тя за това беше и забавена. Има нещо там в личността на, на, на Рейчел Зиглър, което...
Аз смятам, тъй като също се случи с Малката русалка. Малката русалка някакси потъна. Помниш ли миналата година тя излезе?
Помня, да, потъна.
Пак по същото, по същото време тя потъна като камък в езеро. Просто никой не говори за... Никой не се интересува от Малката русалка.
Обикновено това значи, че студиото сами се опитват да си погребат филма, според мен. Че
не му правят добра маркетинг
кампания.
Не му
правят добра кампания, защото той не е добър.
Има, има резон в това, да, което казваш.
Да. И явно, дори премонтирайки го 120 000 пъти... Няма как да стане.
Когато, значи има магия на монтажа, ние знаем. Ние така, в крайна сметка, сме, сме се възползвали от нея много пъти, но магията на монтажа може да спаси нещо до някъде, не може да го спаси forever.
Да, освен това, не всички хора са Джеймс Камерън, който успява да създаде от несъществуваща химия между Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, чрез монтаж да ги направи така, че всички да точат лиги по тяхната любов.
А, така. Добре, давай от Снежанка, ще чакаме Снежанка. Жанка, може да направим един брой, ти ще ни гостуваш за адаптация от анимация на, на,
да,
игра.
Да, там ще сме много лоши. Аз не обичам да съм много лоша, но да.
Ще сме злосторници ние.
Ще сме ние. Уикед, браво, какво е шега. Другото, това тук може би е малко повече по твой вкус, отколкото
да,
по мой,
mm-hmm,
защото е научно-фантастично. Мики 17.
Oh, yeah.
И Робърт Патинсън, май го харесваш повече, отколкото аз.
Искали пи, аз обожавам Робърт Патинсън.
Верно ли?
Добре,
аз малко си поуправих мнението за него.
Той разкошен
след
актьор.
След Тенет. Ако трябва да съм честен, той в Тенет много ме впечатли.
Разкошен. Разкажи малко за Мики 17.
Ами, Мики 17 е доста, звучи шантава история. Mm-hmm. Адаптация е по роман.
Така.
За един човек, необикновен герой или обикновен герой, Мики, който е в необикновена ситуация. Нали, в космоса се развива действието.
Да.
И той, общо взето, трябва да се пребори с тази ситуация, да умира и да се завръща непрекъснато.
Което аз много харесвам. Ти знаеш, аз много харесвам такъв тип, да, лупове. Това много ме привлича в sci-fi жанра.
Изглежда и интересен и доколкото знам, и студиото залага доста. Все пак режисьора е Пон Джун Хо. Който очакваме хубави неща.
Той прави хубаво кино. Той го прави с размах и има много така добра стилистика работи. Стилистиката му е много отличителна. Така че аз също очаквам Мики 17 с огромен интерес. Не само заради Робърт Патинсън, да, и също заради плота и всичко останало. Искам да направим една пауза и последните филми да ги оставим за, за финала. Че има един супермен, освен това.
Да, за него не знам какво да кажа. Няма да е хубаво, в смисъл.
Да, да.
Макар че харесвам Дейвид Коренслет, който ще играе главната роля.
Абе, аз харесвам и останалите, ама и Джеймс Гън харесвам, ама. Как ти де? Правим пауза, правим пауза и се завръщаме за последно включване, само след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Стаси Айви. Говорим за филмите, които очакваме през 2025-та. Завършихме предната част с Супермен, така че смятам, че е логично.
Да продължим с него.
Да. Това е един от... Между другото, аз смятам, че DC Studios залагат много на този филм. Не мога да разбера защо.
Ми...
Но изместиха Батман за следващата година. Батман с Робър Патинсън трябваше да излезе за края на тази година, те го преместиха за 26-та.
А както знаем, цялостната вселена на Матривс, която включва Батман с и... Робър Патинсън и пингвина,
за който Колин Фарел за Златен Глоб.
Фатичен, това за мен е сериала на 2024-та.
Разкошен, безсмазващо.
Абсолютно
добър.
Великолепен. Но, още когато... Да, първо да кажа, колко аз много харесвам Хенри Кавил. Нали, това
О,
е.
Да. Така. О, да. Се срещала с него.
Срещала съм с него.
И се поснимала с него.
Прекрасен е. Фен съм на Witcher, The Witcher, фен съм на много неща, които той прави. Той наистина е фантастичен. Много го харесвам. И когато... Спомням си колко лично аз приех факта, че Джеймс Гън уволнява, ставайки шеф на DC Studios, уволнява Хенри.
Да.
И трябва да вземе нов Супермен. Да. Какъв му беше точно проблема с Хенри?
Може би му е откраднал гаджето, защото аз си представям.
Не. Може би е бил според стандартите вече възрастен за тази роля, не знам.
Значи не знам как да обясня, но Хенри Кавил никога не може да бъде много възрастен. Не знам.
Има една шега, после ще ти я кажа, обаче...
Тя не е за ефир, окей.
Okay. Не е за ефир, да.
Добре, новия Супермен всъщност има нов
Супермен. Да, актьора Дейвид Коренслет, който ако някой е имал възможността, доста приятен сериал, Холивуд се казва, на Райан Мърфи, и той играе там главната роля и там някак си му изгря много по-ярко звездата. Виждахме го и в Twisters миналата година, но там ролята му беше...
Тя е по-маничка
там. По-маничка и беше гадняр, освен това.
Да, някакси Глен Пауъл...
На Глен Пауъл, да.
Да, го засенчва в този случай.
Но в ролята на Супермен, те между другото имат... Ролята на Супермен винаги се играе от актьор с подобно излъчване.
Да, те горе-долу са еднаква визия. Да.
Но... Аз нямам хубави очаквания.
Аз имам хубави очаквания. Трейлъра не изглеждаше добре, изглеждаше доста скълъпен, нелеп. Както знаем и двете, трейлърите винаги включват някакси крем дела крем в филма. Ти се опитваш да го продадеш.
Особено ако си говорим за мащаба на този конкретен
филм. Супермен е един от първите супергерои, ужасно известен. Той там даже няма нужда да го промотираш. Той просто каже Супермен и хората отиват да го гледат, в смисъл take my money, нали, някакво такова трябва да е. Но тъй като супергеройския жанр много се опозорил в последните 2-3 години.
Ох, аз гледах Крейвен ловеца. Наскоро. Да, много се е опозорил.
Стаси ме нужда от терапия. Ако ще отидем някъде да терапираме. Добре, от Супермен давай да последните няколко филма.
След като дори полугол Аарон Тейлър Джонсън не спасява този филм, не знам...
Нищо не мога
спаси. Нищо не може, не.
Аз смятам, че нищо не мога да спаси.
А кофи акцента на Ръсъл Кроу...
Нищо не може нищо да спаси. Не го гледайте. Не го гледайте.
Не. Но, какво аз чакам и бих гледала... Още април месец, слава богу, излезе датата, защото мислех, че ще е малко по-късно. Втори сезон на Последните оцелели. На The Last of Us. Сериал, който стана супер популярен, просто защото е много добър, много добре направен. Да, за апокалиптична среда става въпрос.
Но е много реалистичен, смисъл нещо, което може се случи.
Плашещо реалистичен. Много добър пример за това, когато имаш игра или какъвто и да било продукт, който е много популярен по света, има милиони фенове, да вземеш един от създателите на оригиналното творение да участва в правенето на сериала. Нил Дръкман прави това в Последните оцелели и той наистина, според мен, за това
има
е успешен.
Причина. Да, да. Той е успешен заради това.
И другата причина, естествено, се казва Педро Паскал.
Да, това само жените могат да го разберат, държа да кажа.
Ами не, моя приятел...
моя
приятел
Митко
има на своя скринсейвър на телефона не моя снимка, а на Педро Паскал. Само това ще кажа.
Искам да ти кажа, че като отидем някъде в чужбина, защото ние често пътуваме заедно и видим Педро Паскал, нали знаеш какво ще се случи? Смисля, ти ще така отдръпни и сам се отивам.
Да, мисля, че само Педро Паскал може да
само
развали.
Той ти е конкуренция.
А преди това беше Хенри Кавил, но мисля, че сега вече сме.
Педро изместил?
Да.
Уау, Хенри не харесва това. Добре, аз искам само да добавя два филма, които на мен са ми интересни като за финал. Jurassic Park получава нова част през 2025. Jurassic Свят прераждане.
Това не ми е много интересно, че казвам.
Аз много харесвам първите Jurassic Паркове на Стивън Спилбърг, ама от един момент нататък леко
станаха страни. Да, отдавна няма нищо общо с това, макар че аз съм се срещала наживо с Колин Тревороу, който прави новите филми. Когато излезе първият от новата поредица, Jurassic Свят, с Крис Парат и Брайс Далас Хауърд. И тогава се срещах и с тримата и беше така приятно.
Той първи е приятен, но там насетне нещо много буксуват. Да, просто буксуват.
Малко стана манджа положението.
Добре, аз пък другото, което чакам, са това не знам дали е по... защото аз харесвам жанра или по-скоро, защото харесвам предишния филм. 28 години по-късно Дани Бойл се завръща, който е...
Това изглежда брутално и много, много яко
изглежда
брутално.
Супер. Включително държа да кажа, че Килиан Мърфи присъства в този филм.
Да.
И той присъства по... Какъв трейлера го имаше? По един особен
интересен
начин.
Интересен, да. Интересен начин,
като,
особен
като
начин.
Като образ. Да. Буквалния смисъл, като образ. Добре, кажи един последен филм, който очакваш, аз ще кажа един.
F1, Формула 1 с Брат Пит.
Да.
И Хавиер Бардем. Не искам да пропускам Хавиер Бардем, защото и той наистина изглежда страхотно, поне в трейлера. Режисьор е Джозеф Козински, който работи много с успешните проекти на Том Круз, така че той знае как се правят пари.
Знае как се прави хубав екшен, динамичен,
стегнат
и как се заработи с суперзвезди, защото
бързи,
не говорим за суперзвезди.
Бързи коли, суперзвезди, красиви суперзвезди, хубави мъже. Какво повече да иска човек от живота?
А така. И Брат Пит, камон, и Хавиер Бардем, камон. Да. Добре, закривам днешния брой на Киното и града с един филм на Едгар Райт, който ще прави адаптация по Бягащия човек. На
той даже вече е заснел.
Да, той беше пуснал в Инстаграм, мисля, че пусна и
да, я, чакам го и аз това с огромно нетърпение. Глен Пауъл играе.
Който пък аз много харесвам.
Аз също много харесвам Глен Пауъл.
Супер яки този.
За финал мога да цитирам водещата на наградите Златен глобус, която каза в откриващия си монолог, че много се радва да види Глен Пауъл в залата, че имал страхотна година, бидейки в Twisters и в още какво ли не е, което сме го гледали, и в главата й вечер, когато прави секс с гаджето си. И му каза, ще се видим до вечера.
Добро закриване на този брой на Киното и града. С това ви казваме чао. Аз съм Зазия Спарухова. Това беше Стаси Айви. До следващия път. Заедно.
Чао!